kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat galgala keessa salama walakkaajil kabega sasadit meter bandi didemilama digremishani sodumi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta genyor doftan dagge fato takenya jalla tamakkomolten jimaata fulbana digdemishan barakumala mabdigdama akala kops ethiopia timmo fulbana kudashan barakumala mafkudasadi kesumesan kesan rani namodan diti filannon duf walabaf madalawata jechudan wajiramu miche ministerat tigafatam tun presi blenesium kalesa beksani jiran isawalin kan ibsakennan abana langa federalammo biyetti keset jumlan namota hidun irawatam nejeran kanaratto dudu aboda gabasa qabna hal drewen ittisa covid kuda sagali kan nenguta mannember nota akala kops ethiopiati onkololes sagali rajal qabe ang onkololes sodumat akabanaman motman ethiopia beksi sejira kulis gabasa kenya kabrada why banin sa mannember nota f why flanno ethiopia rat yado metakeisa wolit qabnes ni qabna agat umra saganta kenya tun walin turajen nadge fato ta kenya producerin tamsa sarra branailu tamsa internetif media wasuma ka kinde situmo tigist gameti oduf garajalle netan sindabars
attamoltan kabajam to ta dagge fato ta kenya odunji ma taraf qamnu kuno ayana masqala barana je quf qamonni karor fatan akajiran raga qamna jechudan Commissioner Policy Federala kan Ethiopia anda shout aso ibsani juru enyo akate garu ifam bafne tar kampio fe ganno fudata menis policyin umnoti nagenya dandile garafin finnet sensisan shanani raqubsi sejira jedan ummata ummata walin akkasumas motumma fi umnoti nagenya walin walitti busuf fulbana digdami shani boda jechudan biyake saf biyala kan nensocho anta uibsan gocha sani kana ras akof kusatan gafataniru ummanni biyetti damak insan hala jiru akordofu fis gafatanijran ayanni masqala sambata bori ethiopia ke setti kabajama motumman ethiopia mannember nota sadar ka saditti qodun debisebanuf murtesu sabek sejra werara virusi corona afjecha motumman bati bitote sadar be mannember nota cufunni adatama manni barumsa akabana mumurtau kana kan ilalen maati won barattota barattonif barsisonni yaade kenan qabu odu bodatti debina bulchi sananno amara godinale shanif ana won kudasaddet ganden afurtami toko kesat bala lolam bishani dakqabsisen namni kuma digdami lama ol manaf qerra godanusa bulchin sichi besejra kesuma nanno gondar kibba ana fogara libo kama kamifi darra akasumas godina gondar giddu galesa ana dambiyati haro yokan harrit ana gutu wali walqabate namon lakofsisani guddate godan safsat lamaniru kanen kesa dunkana kesa kambufatani fi banti manasani ratti qoti gubba akajiran ibsamera balalola gesisu ammandura kambarata metausi inamma addajeru lubbunna malamas darbu dubbatani gargarsis nubarbaachi saajad anijran nanno magala bahar daritti namoni nanna dabramariam jiratan haront ana wangutef nanno sani gadisani demun ibsamera motumman kenya parlama biyetti akadi gufi yanni abban alanga biyetti diesan kenya kesatti jo dubbita ejra President Waldao Geyisera Kenya Kalesa Kajeda Mesanati President Kenya Tan Onkololesa Kudalamati Parlama Kanen Digan Tanan Mormid An Akne Parlama Chufna Jedaniru Galmo Dawit Nairobi Ra Gabaser Gekaba
Herri Motumma Kenya Barakuma Lama Fudar Rage Warra Ummata Bakkabu Kesa Walkitum Mansala Kajiratu Jija Sera Kanara Wittika Gedaru Dadabi Parlama Ambiyati Gidukana Bala Lefatamati Jira Kanafisa Banalanga Motumma Kenya President in Kenya Angu Kabun Warra Parlama Kanati Sora Bittin Sokaba Murtejad Ulaljisun Kamule Motumma Kenya Hedunia Dawal Filmisi Sukan Najiru Murtokana Kadeg Garajiran President in Awasa Ogeyi Sera Kenya Nilsan Havi Akamara Ganjiran President in Biyatira Wachubanan Mormida Ndakne Parlama Biyati Chufna Jadan.
Yes, we meant that. We'll occupy parliament. because anybody who will be in parliament in the name of a parliamentarian past the 12th of October will be at first passer.
Akazjedu Nelson Havi. Eye parlama dagne ni ugur sabab ni sa sonkolle sekur lama boda misense durani garaga mosani da kumartu ofin ofida angosam ni kenya akasera tumanif kennevis injiru kana faga mirgafi abuhera biye kenyan nuf kennameni dagne terkanfi maluni fudanna mormidanis parlama kana ni ugur wan kana ndura burkina faso timudati asitrade mi venunuti wanti nuti fenu namoni kumba kasangaddi sani warro jifo ya ojetan akaba kasankabatan fena jechundubatu.
We want these people out to put in better people in parliament.
Mr. Ravin Bordim filanno Kenya jisadi ke sat filanno bakka buota parlama kakegesu minister malaka biyetizi minda warra kawguru gafatan kamule fi motum molin de dunyas yo motum ma Kenya fana wali galan dimi parlama biyeti dabalati yo jirate kesa senurra akofku satan gafatani minsenso ni partle siyasa biyetizi yade kana bitamu qabu jidan yade parlama biyeti bitim sukan rattigaru himanni mana murti tirratti baname jira jiratunni lama murtenkun hi kasere daddeche mana murti barbada jedani mannan manni murti olana Kenya murtenkun yerof dabate himata baname dagge fachufammo onkorolis turbatti biella makabate tijira dimakana ratti bulchinse Kenya ta hagayona kacallise yotawu dursan party mormitu durani Raila Amolo Odinga garu Kenya ta murtekenu ndur wardi mikun lalatu duka gadi fagenya marechu qabu jechu nakekechi sane jiru kabaa sagalee Amerikaaf galmudayt Nairobi.
Kan biyyoota 15 miseensummaan qabu hawaasni dinagdee ka biyyoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS ugura biyya maalii caccabse yoo irraa kaasa ta'e har'a labsuu mala jedhameera. Pireezidaantii yeroo cawumsa maalii ka ta'an Bah Nadaw har'a Bamaakoo keessatti kan kakatanii waggaa tokkoof walakkaadhaaf aangoo qabatu. Jala bultii sirna kakuu kanaatti Nadaw Pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fi araartaa ECOWAS ka ta'an Gullaak Jonathan waliin wal arganiiru. Jonathan akka jedhanitti pireezidaantii haaraan kun maalii keessatti aangoo qabachuun jaarmeyaa ECOWAS garaa ciibsa yoo ta'e har'a kan ibsamu ta'uu hubachiisaniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon dhufuun walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billeenesiyuum kaleessa beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa galgala waajjira muummicha ministeeraa keessatti dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billeenesiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan ga'oota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billeenesiyuum deebii kennaniiru.
It's not only what I believe, but this is the conviction of the federal government. This is the conviction of the prime minister as well.
Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal'aan qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haa dhiisu eenyurratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis kan ilaalchisee innaa ibsan sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan.
Held accountable to the extent of their participation.
Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchise abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Hi, so some might characterize it as not a race, but it's because
hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamota adda addaan ibsamaniiru keessuma komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi Gabataa Lahaagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billaneesiyyuum gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Proojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenyaa uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan. Billaneesiyyuum ibsa jalqabarratti kennaniin waggaa darbe milkaa'ina argame jedhan innaa tarreessan qormaataawwan gurguddaa mudate jedhanis tarreessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti aanutti ceena. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee sadii keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013 yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firoo daayirektara koominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaalee fi gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa 3ffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan daayirektariittiin koominikeeshinii ministirii barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo.
Biiroon bulchiisa naannolee martinuu akkasumas kanneen naannoo sana keessa jiran hooggansii fi hawaasni barnootaa manni barnootaa sun akka banamu taasisuu irratti haalduree sana guutuuf wal gargaaruun hojjechuu danda'u. Kanarratti hawaasichis itti gaafatama qabaa jechuudha. Damee barnootaa qofa otoo hin taane qaamni achi keessaa qooda qabu kaanis fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haaldureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuutu irraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha.
Guyyoonni baninsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa 2 eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnoniin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru daayirektariittiin koominikeeshinii ministirii barnootaa Aragwaa Maammoo. Tartiibni yookaan duraa bu'oonni baninsa manneen barnootaa maal irratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan.
በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርካታ ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የተከባቢ
ከሱማ ናኖ ታምሳስኒ ቫይረሲ ባይናን ከሰት ሙለቱ ከሰት ገረ ቦዳ አከበነመን ታሲፈም ገረ ኮሎሌሰ ሶዶማ አረጀቹድ ገረ ናኖ ባዲያት አከረጋን ኤጉም ሰፈያ ገርሲሱቲ ናኖ ቫይረሲቺ ባይናን ኢትሂናርገምኔት manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e.
walgayi tanamu miche ministeran oggana mekanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannooleetti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaatee dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiin nu argattu. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuun qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuun qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan ku Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa yuunivarsiitii Ambooti. An akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf keessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka olmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaabsiraa Daaneeliin jedhama. Kutaa Jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaanaaf gaariidha. Banuunis qaba. Maaliif jedhame ijoollee garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsine. Manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'een jiru. Duraanis immoo koronaa ammaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammaas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galleechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka taa'amu. Yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yerootti amma seeguudha jechuudha. Amma haalli hundumtuu sirratu.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasaa jedhama. Magaalaa Amboorraa. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidha jedhaan. Amma barataan yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
Siifan hin jedhamu. Magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba. Ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta itti furatu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre. Kubbaa wajjin taphachuudhaan faarinaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun. Amma immoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaaf otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayinitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Makanko diro bayana jedama jirata magalam boti ugese fayati akana mtoko ti au parnon bitoko embrani tanane rakon bitoko kunna ubaye kana jedame ode fame mu ndendawu bitoko barachu ndirkamada garu akamotuma ti barnon jalka bukanjeri sirida atawti garu sirida yroji dum gona ufe ganno eddu barbada ademsa ulaga WHO corona rat basi bidugales godachudan ufe gannon godameto barumsi jalka be baye garida garu ufe gannon ingodamutanan manen barno tada manen barno tati garagaru maninu mamatanan ibichi wan babalachu nama ya desu irraw kusalami wayachu kudufin manen barno ta kamtu seran ufe ganno dan barsajira kamtu barsanji bujadame bakan godame tarkanfe fudachudan baka godame timmo barumsi chakati fufta sudan barno nakati fufu yotai be baye garida
Magankiya muasanye dama kenenjira dumagala ambo kesada corona saati kana umna ola macha jira male rachanjiru manni barum sabana muyechun akata jollen kenya gara itin qabaman tigesu dendawu da jade yada kanafu motmanumte malif akabana mu godeyu anaf gafi matakiyati diben kuni dibe bala famate akadunyat kan fema kenya mo ittin dandamachun sayu amada worre guddanne yedaniyu umajiru yero kana monnu timmo amma makadunu namni kamu yadu kan dandawuda kan tawu qabu talallin sai gutman gutut argame raydame eddamurtaye manni barumsa banamu qaba yokin manni barumsa magala kenya ummate marisisu qaba ture yadesa kan gadibu e ummata sin marisisne ofisa yade ofisa murtese njere kanafu yade ummata durafudachu qaba njere
ani abdi manne san jedama manni baromsa banamunsa gari te osojiru garu ibechi dabala jira wanta jedamu jira bakka kanetti ga mal tokka yademi nagalu bat noti baromsa barbana ammatinyu barata wanta e foji sinqabnu banamunsa gari otu te jiru rakko fidu denda ibichi amma banni dabala jira jecha jiru achitti ga namonni itin of kulkulisen de fachu dadabu jiru waan kana kana mo ulagaasa motumman guteefi warreen inqabneef guutuun iga dirqama saata aidda banamu jedhame
makako ana mulunan jedhu naaddana nafsinuri kana ndiraatu jolle mana barumsa rakan nanqaba amma ana motumman jedhu ni jolle ngara mana busaatti deewuun daddawu hala jedhu todee kamaajira akka kottina nergere iyyaadan mana barumsa sababni samaani fi jolleen di atorban ga mana turankana baayi nufuutu jira jolle mana keessa taani baayi nufanni kanaafi amma erga jo manni barumsa ni bana maayedhamu oduu dhagahu jalqaban guyyumaan nu gaafatu yoom jalqaba manni barumsa hin bana maayedhan jedhamee jira kan jedhu guyyicha sana hawmiidhaan eegaa jiru jechuudha jolleen akkamaatitti yoo yaadde baayyee nama yaaddessa akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koon afuree gambisuun danda'an akka kolfinan erga garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribaa Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara gurrii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaarra jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaadhaatii haadhaatii maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaa mana barumsaa abdateetu barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii illee argachuu danda'anii tokko gorsaan gaayilaansii kennuudhaan barsiisaa mukkee dhaabbachuu danda'utu jira. Kan biraan immoo gaammallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan kan isaanitti gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa yoo ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ga'an karaa barattootaa keessatti akka barsiisaa tokkotti gahee keenya bahuutu nurra jiraan akka kootti gahee koo bahuu qaba waan jiru.
Maqaan koo Galaanee Abarraa jedhama. Daa'ima barreen gaddaa keejii tokko galeen qaba. Seemisteera tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuu isaatiin duubatti akka deebi'e nana mana barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nana mana. Garuummoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti ergi taasisa jetteef deebiin koo erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Sanaayyuu immoo haala dura jirurra dabalaa jira akka gabaasa miidiyaa irraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannooman jiruttiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan bara 2013 akka geggeeffamu murteessuun sirriidhaa jedhu jiraattonni Finfinnee tokko tokko. Gama kaaniin immoo bakka geggeessitoonni paartiilee siyaasaa kan morkattootaa mana hidhaa jiranitti filannoon geggeeffamuuf murtaa'uun sirri miti kanneen jedhanii jiru. Filannoon sababa vaayirasii koronaaf akka dabru taasifame amma yeroo tatamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabalaa jirutti murteen kun dabruunsaa sirri miti marii hawaasaa barbaachisa jedhu. Kaan immoo Tsahadaamxootoo Finfinnee keessaa yaada walitti qabe.
Alamaayyoon jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Bara kana bara 2013 filannoon biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi murteen darbeeti kan jiru. Asirratti an yaadin an qabu haala amma qabatama biyya keessa jiruun filannoon bara kana gaggeeffamu amanamummaa yookaan iftoomina waan dhabu natti fakkaata. Maaliif rakkooleen nageenyaa waldhabdeen siyaasaa bal'inaan mul'ataati kan jiru. Gama kaneen immoo dhibeenumti jalqaba. Sodaatamee filannoon kun akka dheeratuuf murtaa'e vaayirasiin koronaa irra caalaa yeroo itti dabalaa jirutti dhiyeenyuma kana fuuldura kana ayyaanota gaggeeffaman ayyaana Irreechaa fi masqalaa irratti illee namoonni lakkoofsan muraasa ta'an akka argamaniif murteen darbee kan jiru jechuudha. Kunis sodaachisaa ta'uu isaati kan agarsiisu. Kanaaf yeroo dhibeen kunis dabalee jirutti yeroo immoo akka waliigalaatti akka biyyaattis rakkoon nageenyaa waliigaltee wal dhiibgeen jirutti mormitoonni siyaasaa biyya kanaa jajjaboo jedhaman yeroo ammaa kanatti mana hidhaa jiru. Haala kana keessa otoo jirru barana filannoon gaggeeffamu jedhamee jiru kun anaaf akka ilaalcha biyyaatti kan yeroo isaa eeggate miti.
Mo'ataa Shanneen jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Filannoon bara 2013 deemu kun bara dheengaddaati silaa deemamuu qaba ture. Uummannis qophaa'aadha ture. Hundi keenyayyuu haalduree filannoon sun gaafatu hundaa eeggannee dhumaa dhufuudhaaf qophoofnee gammachuudhaan hirmaachuudhaaf turre. Addunyaa irratti wanti uumame kun sababa ta'eeti akka filannoon kun cehu taasifame bara kanatti jechuudha. Namni bakka nu bu'aa eebaluudha jennu sana filannee irra ta'e gaarii ture. Haa ta'uutii ammas nagaan jiraannaan obsaan bakka keenyaan filannoo walaba qulqulluu shiran qabne yoo ta'e filannee nama bakka nu bu'aa baadiyyaan bulchaa nagaa nuuf fidaa walabummaa keenyaa walabummaa lammii hundaatu kan jennu filachuudhaaf qophiidha.
Leelloon jedhama. Filannoon bara kana gaggeeffamu akka kootti sirri miti jedha. Maalif hooggantoonni siyaasaa baay'ee isaanii mana hidhaa keessa jiru. Kan biraa immoo dhibeen koronaa illee baay'ee hammaachaa jira. Kanaaf karaa koo sirri miti jedha. Yeroo dhibeen kunillee darbee kan biraa immoo warree mana hidhaa jiran hundi isaanii gallakkifamanii yeroo ba'an otoo gaggeeffame gaariidhaan jedha.
Biyya tokko gara nagaatti gara tasgabbiitti fiduudhaaf. Bakka bu'aan hawaasni tokko kooti bakka na bu'aalee filate filannoodhaan kan inni kun murteessaadha. Garuu biyyi gara nageenya waan achi fiduudhaaf wanti darbaa marii biyyoolessaa gaggeessuudha jechuudha. Filannoo caalma mariin biyyoolessaa murteessaadha. Naashinaal Koonsensas kan jennu kun hidhamtoota siyaasaa illee hiikamee isaanii wajjin waltajjii mariitti dhufamee. Isaanii wajjin mari'atamee akkamittiin filannoo qabu akka danda'u filannoo nagaa dimokiraata'a yeroo isaa kan jechuudha. Yeroo kallattiidha yeroo isaallee dhimma dhukkuba kanaa wajjin wal qabatee darbe mootummaan darreen hidhaa jiran sanallee hiikee isaanii wajjin mari'achuu danda'u tura jiran jiran akka nama dhuunfaa tokkootti.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada isaanii nuuf kennan maraaf galanni keenya guddaadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii idileetiin wixata walitti deebina. Qophii keenya ka saatalaayitiin tamsaasamuun immoo boor walitti deebina dhaggeeffatoota keenya. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.